mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng fistos.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes, ika-11 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 36 na minuto makalipas ang ika-11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Libreng edukasyon para sa kabataang Pilipino patuloy na isinusulong.
Implementasyon ng Freedom of Information ngayong Nobyembre, pinaghahandaan na ng pamahalaan.
At agribusiness sector ng bansa, palalakasin ng pamahalaan.
Narito na ang detalye ng mga balita. Nananatiling malaking usapin sa youth sector ang edukasyon at ang posibilidad ng pagiging libre nito sa lahat ng antas. Tinalakay ito at ang iba pang mga isyu ng kabataan sa ginanap na State Universities and Colleges All Leaders Caucus ng Kabataan Party List kahapon sa UP Diliman. Nilahukan naman ang nasabing caucus ng mga student leaders mula sa iba't ibang pamantasan sa bansa.
Ngayong araw din, tayo ay nag-usap-usap tungkol dun sa ano pa yung pwedeng gawin ng mga kabataan sa mga eskwelahan nila sa lahat ng napakaraming issue na kinakaharap ngayon ng mga kabataan at mamamayan. Nagkaisa na lalabanan yung mga tinatawag natin ng mga neoliberal attacks sa youth at sa mamamayan. Pag sinabi natin na neoliberal, ito yung nagtatrato dun sa mga servisyo na dapat natatamasa natin bilang isang karapatan, bilang isang negosyo. E pag natrato natin yung negosyo, imbis na manguna na accessible yan para sa mga pinakamahirap nating kababayan, yan ay nalalayo sa kanila at hindi nila yan natatamasa. Kaya ang nasasakripisyo dyan, ang ating edukasyon ng mga kabataan, tapos yung mga karapatan natin, at kung gutom at kung hindi makapag-aral yung mga mamaya at kung mababa ang sahod, wala rin talagang tunay na kapayapaan. At lahat ng ito, ginagawa natin for genuine social change. Kaya sa mga susunod na araw, ang buwan ng Nobyembre na buwan na masalimuot sa ating lahat, dyan nangyari ang Yolanda, ang Hacienda Luisita Massacre, ang Patuan Massacre. Mamarkahan din natin ang buwan ng Nobyembre ng mga protesta para sa paglaban sa ating mga karapatan.
Binigyan din ng pansin ni Representative Elago ang mga tagumpay na nakamit ng mga kabataan nitong unang semestre. Inaprubahan ng mababang kapulungan ang pagdagdag ng pondo para sa mga USU.
Sa ibang balita, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang implementasyon ng Freedom of Information Initiative o Executive Order No. 2 ni Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahan ang pag-implementa nito sa darating na 25 ng Nobyembre. Matatanda ang pinirmahan ni Duterte ang nasabing EO noong 23 ng Hulyo. Binibigyan ng karapatan ng EO ang bawat Pilipino na maka-access ng mga impormasyon hinggil sa pamamahala ng ehekutibong sangay ng gobyerno. Maaring ma-access ang mga dokumento 120 araw matapos ang publication nito. Nilinaw rin sa EO na ang terminong information ay tumutukoy sa kahit anong record, dokumento, papeles, ulat, sulat, kontrata, minutes at transcripts sa mga pulong, mapa, litrato, data, research materials, pelikula, sound at video recording at electronic data. Tanging exception sa EO na ito ay ang mga impormasyong pinapangalagaan sa ilalim ng saligang batas at iba pang umiiral ng batas. Napasa sa ilalim sa direktibang ito ang lahat ng opisinang nasa ilalim ng executive branch ng pamahalaan, kasama na rin dito ang national government at lahat ng mga opisina nito, mga departamento, kagawaran at mga government-owned and controlled corporations, state universities at colleges. Ayon kay Communication Secretary Martin Andanar, mas maisasaayos pa ang mekanismo ng Freedom of Information Initiative habang tumatagal. Dagdag pa niya, ireresolba ng hakbang na ito ang issue ng transparency sa bansa.
Samantala, sa ibang balita, maaari nang makapirma sa isang bilateral ceasefire document ang pamahalaan at ang National Democratic Front bago ang Disyembre. Ito ay ayon sa naging pahayag ni Philippine Government Chief Negotiator Silvestre Bello III. Sinabi ni Bello na maaari nang mapirmahan ang dokumento sa huling mga araw ng Nobyembre o unang linggo ng Disyembre ngayong taon. Matatandaang ipinagpaliban ang pagpirma sa nasabing ceasefire document na dapat ay bago sumapit ang 26 ng Oktubre 2016. Ayon kay Bello, ito ay dahil sa ilan pang hindi na pagkakasundo ang bahagi ng dokumento tulad ng monitoring mechanism, hostile acts parameters at buffer zones definitions. Iginiit rin ni Bello na sa positibo ang mga nagiging development sa usapin sa ilalim ng Administrasyong Duterte.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa PAGASA, si June Galang. Magandang umaga po.
Yes, good morning Faith at Gian. Magandang umaga. Update sa ating lagay ng panahon. Ang buong bansa makakaranas po ng bahagyang maulap na kalangitan. Mga mahinang pag-ulan dito po sa Bahay Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan at Quezon dahil yan sa umiiral na northeast monsoon. Samantalang ang natitirang bahagi ng ating bansa kasama ng Metro Manila, bahagyang maulap na kalangitan at may tsansa po yan ng mga isolated thunderstorm lalong-lalo na sa bandang hapon. Sa ngayon, wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero merong isang tropical storm, ang international name niya ay Maon. Ito po ay nasa layong 3,300 kilometers silangan ng Northern Luzon. Nasa labas po ito ng PAR. At sa ngayon, maliit naman po ang tsansa nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, yan po muna ang ating latest update sa lagay ng panahon mula dito sa PAGASA Forecasting Center. Ako po si Jun Galang. Magandang umaga.
Sir June Galang, may katanungan po kami. Ilang pa po kayang mga bagyo ang inaasahan natin papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon?
Well, ngayong taon po hanggang December naasahan po natin 2 hanggang 3.
Opo. Nasa average po ba yun ng dami ng bagyo?
Opo, halos nasa average lamang po yun. Naasahan natin itong November 1 hanggang 2 at ganun din sa December.
Opo. Maraming salamat po. Mula sa PAGASA, June Galang.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman Nay, si Kuya.
Nay, tayo na yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:06 na minuto magkalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ating pakinggan ang ilang opinyon ng mga eksperto hinggil sa isinusulong na tax reform ng pamahalaan. May ulat dyan si Earl Orio dito sa Agenda.
Agenda.
Ating pakinggan ang iba't ibang tinig, timbangin ang iba't ibang tindig, dahil lahat tayo ay kasali sa agenda ng pagbabago. Ipinagmamalaki ng Department of Finance o DOF ang kanilang inihandang comprehensive tax reform na una na nilang inihain sa Kamara nitong Setyembre. Sa pahayag ng DOF, binibigyang diin nila ang pagpapababa ng personal income taxes upang makatulong sa mga manggagawang mababa ang kinikita. Kasabay nito, magkakaroon naman ng adjustment sa excise taxes sa mga produktong petrolyo at mga sasakyan. Palalawakin din ang nasasakop ng kasalukuyang value-added tax o VAT sa pamamagitan ng pagtatanggal ng ilang exemption gaya ng senior citizens discounts. Ayon naman kay Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua, nais ng kagawaran na magkaroon ng pundamental na pagbabago sa tax rates upang matulungan ang mga mahihirap na Pilipino. May kaugnayan daw ito sa pagpopondo ng mga serbisyo gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagpapatuloy na programang conditional cash transfer mula sa nakaraang administrasyon. Ito naman ang pinangangambahan ng ilang eksperto. Ayon sa political economist na si Vida Gruet, ang pagpapababa ng income tax ay sinabayan ng pagpapataas at pagpapalawak ng ibang porma ng taxes, kaya hindi pa rin masisiguro ang positibong epekto ng naturang plano sa pagpapataas ng purchasing power ng mga consumer. Dagdag pa ni Gruet, ang paggalaw ng tax rate sa mga produktong petrolyo ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa lahat ng primaryang bilihin at pati na rin ang ibang mga aspekto ng produksyon sa ekonomiya. Para naman kay Sony Africa, ang executive director ng Ibon Foundation, maraming usapin ang kailangang bantayan ng publiko hinggil sa inihahaing tax reform.
Ang pinapalabas sila sa balita ay bababaan daw ang income tax. Kaya dapat ikatawa yun ng publiko kasi mas marami silang pera sa kanilang bulsa. Tapos sinasabi nila kung ano man ang panandaliang pabigat sa mamamayan, meron naman daw transfer, may subsidio para lang makatawid. Hindi yun ang buong katotohanan. Ang dapat sabihin ng DOF, yung sinasabi nilang pagbawas ng buwis sa income tax, sa personal income tax, ang talagang makikinabang dyan, siguro maximum 6 hanggang 7 million na middle class families lamang. Kasi sa ngayon, kung ikaw ay minimum wage earner, under the law, hindi ka na nagabayad ng buwis. At sa pag-aaral ng Ibon, humigit kumulang kalahati ng manggagawa ay hindi nga nakatanggap ng minimum wage, ibig sabihin exempted sila. More or less, isa lamang sa 4 ang manggagawa ang nakatanggap ng minimum wage, exempted pa rin sila. So ang talaga mabubwis lang na salary earners ay yung isa sa apat na above minimum wage ang kanilang take home. Ibig sabihin dyan, ang ginagawa ng DOF, sa pang sa totoo lang, binabawasan ng buwis sa mayaman, lalo na yung mga pinakamayamang pamilya, naliliit ang binabayad nilang buwis, samantalang yung pang-offset nila ay yung pagtaas ng coverage ng value-added tax sa essentially halos lahat na ng produkto sa Pilipinas, maliban sa hilaw na pagkain, edukasyon, kalusugan, ay papatawan ng 12% ng value-added tax. Ikalawa, may dagdag na buwis sa petrolyo. Kaya esensya mangyari dyan, para mapagaan at bawasan ang buwis na sinisingil sa mga mayamang pamilya, dadagdagan ang buwis sa nakaraming Pilipino. At tingin namin kung sinasabi ng DOF, eh hindi, okay naman ang VAT kasi kung mayaman ka at malaking ginagastos mo, mas malaking binabayad mo, totoo naman yon, pero hindi masapul ang DOF. Kung tanggalan mo ng 10 piso ang mahirap na pamilya, hindi ang katumba sa pagtanggal ng 10,000 piso sa mayaman. Yung mahirap na pamilya, mararamdaman talaga niya yung kabawasan ng 10 piso. Yung mayaman na pamilya, 10,000 back. Isang kainan nila yan sa isang hotel sa isang araw eh. So tingin namin, napakadelikado yung tax reform package ng DOF kasi para pagaanin ang binabayad na buwis ng mayamang pamilya at malalaking kumpanya, papatawan niya ng dagdag na buwis ang milyong-milyong Pilipino at may konti silang palamuti ng sa unang dalawang taon, meron man daw panandaliang subsidyo ng 500 piso sa kada senior citizen kada buwan, 500 piso kada buwan din sa bawat person with disability at 500 piso kada buwan sa bawat mahirap na pamilya. Pero ang dapat malinaw, yung subsidyo na yan ay panandalian lamang, minimum isang taon, maximum dalawang taon. Pagkatapos ng 2019, wala nang subsidyo na yan, pero nandiyan pa rin yung dagdag na buwis na babalikatin ng milyong-milyong Pilipino.
Kine-question din ni Africa ang binabanggit ng Department of Finance na tataasan naman ng pamahalaan ang corporate income taxes.
Ang target ng DOF ay ibaba to 25% ang singil sa mga kumpanya. Ang tatawag na corporate income tax sa kasalukuyan ay nasa 30%. Gusto nila pabain yan to 25%. Tapos, given na yan, talagang gusto nila pababain at kanilang argumento kasi daw mataas daw kumpara sa ibang mga bansa. Kaya para hikayatin yung dayuhan pumunta dito, kailangan babaan ang buwis sa kanila. So medyo ano yan, baluktot na pag-iisip yan kasi kung ikaw ay makikinabang sa ekonomiya ng Pilipinas, dapat lang mas malaking binabayad mong buwis kasi whether negosyo ka or pamilya ka, kung nakikinabang ka sa ekonomiya, dapat mas malaking binabalik mo sa ekonomiya ng Pilipinas. Yun ang totoong pagkasibong tindig. Ikalawa, yung may pagsisinungaling yung Department of Finance, sinasabi nila, huwag kayong mag-alala kasi sa mga pinakamayamang pamilya, mula 32% ngayon na maximum tax rate, tataasin daw to 35%. Siyempre, sa unang dinig doon, kung tumaas mong 32% to 35%, ibig sabihin, mas mataas ang babayaran mong buwis. Actually, hindi yun ang buong katotohanan. Kasi dahil, bagamat tinataas nila ang porsyento na from 32 to 35%, binago rin nila yung mga bracket. Ibig sabihin, yung 35%, hindi ma-apply yan sa buong-buong kita ng isang mayaman na pamilya.
Muling binigyan ni Africa ang pangangailangan ng reforma sa taxation na hindi magdudulot ng perwisyo sa kalakhan ng mga mamamayan.
Anumang gobyerno, kailangan talaga maningil ng buwis. Kailangan ng gobyerno ng pondo para sa kanyang para sa gastusin ng administrasyon, pagbibigay ng social services, economic services, national defense, at iba pa. So, bawat gobyerno kailangan talaga magbato ng buwis para sa kanyang gastusin. Walang duda yung 6 na million more or less na middle income earners, deserving sila ng babaan ng buwis na singil sa kanila. So tama lang ng babaan ng buwis sa middle income earners. Ang tingin namin hindi dapat bawasan ng buwis na binabayad ng pinakamayama mga pamilya at bawasan ng buwis sa pinakamalalaking kumpanya habang dadagdagan ng buwis sa pinakamaraming Pilipino sa pamamagitan ng VAT, value-added tax, tsaka yung petroleum excise tax. Ano ba dapat gawin dyan? Actually, simple lang. Sa unang hakbang, hindi pa kailangan magbago ng tax system. Maningil na lang tama. Kung singilin na lang tama, halimbawa ng gobyerno yung mga kumpanya, may pagtansyang ibon gamit ang datos ng Philippine Statistical Authority, kaya kumita ng dagdag na 4 na bilyong piso ang gobyerno kung kolektin lang tamang buwis sa mga kumpanya. Yung 400 bilyong piso na yan, halos abot na niya itong target ng tax reform package na 600 bilyong pesos a year. So step one, kahit huwag pag-usapan ng bagong buwis, mag-crackdown sa totoong crackdown sa grafting corruption sa BIR, sa customs, singilin ng tama yung buwis sa mga malalaking kumpanya, dandan ba yung piso ang pwede kitain para sa gastusin ng gobyerno.
Sa huli, iginigiit ni Africa ang pangangailangan ng mas epesyenteng pangongolekta ng buwis na magbibigay ng kaginhawaan sa mga ordinaryong mamamayan at isang tipo ng pananalapi na may diin sa pagpuksa ng kahirapan sa bansa. Ito si Earl Orio para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa ibang balita, nagkasundo ang DTI, Department of Agriculture at Board of Investments o BOI na ikonsolida ang mga roadmap o plano ng kani-kanilang ahensya upang palakasin ang agribusiness industry. Sa pulong kahapon sa One Place Makati City, napagdesisyonan na gawing integrated ang mga plano ng mga sektor ng agrikultura at ng industriya upang lumikha ng mas paborableng kondisyon sa pagpapasigla ng ekonomiya. Git ni Trade Undersecretary for Regional Operations Group, Zinaida Maglaya, kailangang maikonsolida ang mga assessment ng agribusiness sectors at mailatag ang kabuuang mga oportunidad at maging ang mga layunin at timelines para magarantiya ang maayos na implementasyon ng mga ilulunsad na proyekto. Nagbigay naman ng ulat si Trade Assistant Secretary for Industry Development, Rafaelita Aldaba, hinggil sa kalagayan ng manufacturing industry sa bansa at ang kaugnayan nito sa paglikha ng mga serbisyo at pagpapalakas ng agribusiness sectors. Samantala, nagulat din si Aldaba hinggil sa Comprehensive National Industrial Strategy o CNIS, isang bagong polisiya na naglalayong pataasin ang competitiveness ng mga lokal na industriya sa pamamagitan ng pagtatahi ng ugnayan ng manufacturing, agrikultura at serbisyo.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Miguel Caraan, Earl Orio, Cheryl Martinez at Ashari Oliquino. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
Ako naman si Gian Librojo. Susunod na ang programang si Kai Kilos.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.